Învățătura de astăzi ne spune, învață-ne a nenumărtele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Psalmul 90, versul 12. Când un creștin își numără zilele, nu face acest lucru cu un simțământ de tristețe sau descurajare, deși îl face cu gravitate. Pe măsură ce zilele trec, el se cotește ca tot atâtea binecuvântări, ca tot atâtea favoruri, ca tot atâtea ocazii de a vesti virtuțile celui care ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată, de a ajuta pe alții în peregrinajul lor, de a dezvolta tot mai mult caracterul plăcut înaintea lui Dumnezeu, a devenit tot mai mult o copie a iubitului său fiu. Iată o învățătură foarte interesantă, foarte frumoasă. Ne numărăm zilele ca niște oameni care avem un scop foarte clar stabilit, avem o muncă de făcut, avem un drum, o cale de alergat și în fiecare zi considerăm am făcut ceva în drumul nostru, am înaintat, am ajuns și scopul nostru este să ajungem la asemănare cu Domnul nostru Isus. Aș vrea să amintesc că într-o lecție aminteam că această asemănare nu are ca scop o asemănare fizică, ci este vorba de asemănarea intelectuală și intelectualul ar putea avea trei caracteristici pe care ar trebui să le urmărim. Este vorba de minte, de conștiință și voință. Deci va trebui să căutăm în progresul nostru spre a vedea în noi virtuțile Domnului Isus, va trebui să urmărim cu ce se ocupă mintea noastră, ce raționează, ce gândește, apoi, dacă conștiința e niște hotărâri potrivite, și în al treilea rând, va trebui să avem o voință puternică de a ne stabili mereu. Mereu trebuie să ne stabilim scopuri, țeluri, aceasta trebuie să fac, și apoi să le urmărim până la realizarea lor. Spunea cineva că ascultarea se termină în practică. Adică atâta trebuie să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu până am reușit să-l încorporăm în noi, încât el a devenit parte din noi. Și îl practicăm fără să stăm să ne gândim la aceasta. Și minunat acest lucru, a trebuit să ne gândim la aceasta. Așa ascultare trebuie să dezvoltăm încât așa se pare de normal ceea ce am învățat, nici să nu trebuia să ne concentrăm tare cum se face lucrul ăla. Așa îl fac, cum am învățat și să fie o parte din noi. Astăzi aș vrea să încep gândurile de astăzi. Astăzi vom vorbi despre unsul Domnului Solomon. Și acum spuneam cândva, în Cluj, parcă am spus, mi s-a părut că ar fi folositor pentru frați să facem o analiză a acestui concept, a acestui idei, unsul Domnului. Și în observarea unor aspecte ce trebuie să caracterizeze un uns al Domnului și aspecte ce nu trebuie să caracterizeze, o mare mână de ajutor ne poate da o analiză din acest punct de vedere a trei caractere ale Vechiului Testament. Samuel, David, Saul, David, 4 și Solomon. Dar eu l-am lăsat pe Samuel pentru că el a fost analizat în alte împrejurări și am zis Saul, David și Solomon. Aceste trei caractere ne vorbesc despre ceea ce poate să se întâmple cu un uns al Domnului în diferite circumstanțe. Sigur, ce s-a întâmplat cu ei are strânsă legătură cu ceea ce au făcut ei în ceea ce era menirea lor. Ei aveau o menire foarte clară în lucrarea lui Dumnezeu, aveau o funcție minunată și trebuia să facă ceva. Ei, astăzi ne vom ocupa de acest caracter, Solomon, și vreau numai să, scriptural, să mergem cum am ajuns aici. Sigur că sunt niște caracteristici foarte interesante între Solomon și Domnul. Că Solomon este un tip, este clar și vom demonstra asta. Dar înainte de a ajunge aceasta, aș vrea să încep meditația noastră, să începem meditația noastră cu primul vers din epistola lui Pavel către evrei. Știți ce zice Apostolul Pavel acolo? Și vă rog în anul acesta să vă gândiți la acest gând Apostolului Pavel. Ce zice el? După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul Său, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veșnicile. La cine îi spune aceasta Apostol Pavel? La evrei care erau considerați poporul lui Dumnezeu. Mai mult, la poporul lui Dumnezeu dintre evrei, la cei ce au fost chemați dintre evrei. Și iată ce le spune. Dumnezeu ne vorbește. Zice în altă parte, când într-un fel, când în altul, ca omul să ia seama. În Iov. Dar acum, direct la poporul lui Dumnezeu, i-a vorbit prin proroci în multe chipuri și multe feluri. Dar la sfârșitul zilelor ne-a vorbit chiar prin Domnul Iisus. Vrei să asculți vocea lui Dumnezeu? Dumnezeu îți vorbește prin profeți. Dumnezeu îți vorbește prin apostoli, îți vorbește prin Domnul. Poți oricând să asculți vocea lui Dumnezeu. Și știți ce face robul lui Dumnezeu? Ce-a făcut Samuel? Ce-a fost învățat Samuel să facă? Eli îl învăța pe Samuel. Samuel, un băiat ascultător, când Samuel a sărit, dormea lângă chivot, unde era chivotul, o fugit la Eli. M-ai chemat? Nu te-am chemat, du-te și te culcă. Și când și-o dat seama Eli că îl cheamă Domnul, ce l-a învățat? Zice, dacă îi mai auzit glasul ăla chemându-te, să zici, vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Deci, atunci vorbește Dumnezeu când noi suntem dispuși să ascultăm. Până acolo Dumnezeu n-a continuat să spuie ceva, ci numai l-a strigat. Și când Dumnezeu a văzut că Samuel este educat și știe că trebuie să asculte, atunci o continuă să vorbească. Minunat e cum lucrează Dumnezeu. Și atunci când la noi se va vedea dispoziția de a asculta, ne va vorbi Dumnezeu. Și acum lecția noastră începe cu evrei, cu Matei 12, în care spuneam că avem nevoie de o scriptură care să ne spună despre Solomon, dacă este un tip sau nu, și eu cred că această scriptură ne confirmă acest lucru spunându-ne astfel. Sunt cuvintele Domnului, pentru că am început cu aceasta, că la sfârșitul zilelor Dumnezeu ne vorbește prin Domnul. Bărbații, deci cu 41 din Matei 12, bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Împărăteaza de la mează zi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl va osândi, pentru că ea a venit de la marginea pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Deci iată, frați și surori, o comparație sau o referire la înțelepciunea lui Solomon. Dar haideți totuși, înainte de a trece în dezbaterea pe care vrem să o avem, să facem un pic de analiză a acestui text. Cine învață aceste cuvinte ale Domnului? V-ați gândit vreodată? Ei, dacă stăm bine să ne gândim, să analizăm, vom observa ceva. Și acest ceva este următorul. Că doi pași sunt cei pe care trebuie să-i facă copiii lui Dumnezeu și care i-am învățat. Ce au făcut oamenii din Ninive? S-au pocăit la predica lui Iona. Și aici e unul mai mare ca și Iona. Deci, iată un îndemn foarte clar la pocăință. Dar atâta-i tot? Nu. Mesajul Domnului merge mai departe și spune: Împărăteaza de la miază zi se va scula și vă va osândi, pentru că i-au venit de la marginile pământului să audă înțelepciunea lui Solomon. Și aici e unul mai mare decât Solomon. Deci pocăința nu este sfârșitul relației cu Dumnezeu. După ce ne-am pocăit, avem nevoie să căutăm înțelepciunea lui Solomon sau unuia mai mare ca și Solomon. Și ce trebuie să facem pentru aceasta? Să mergem oricât ar fi necesar. Și acum să vedeți legătura. Apostolul Pavel în 2 Tesaloniceni ne spune: din prucie cunosc Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire. Deci, de ce ne vorbește Domnul aici de înțelepciune? Sau zice că femeia ce-a venit să vadă înțelepciunea. Pentru că înțelepciunea este cheia de a accede la mântuire. Deci aici nu este vorba numai de pocăință, ci și de mântuire care se câștigă prin înțelepciunea celui mai mare decât Solomon. Deci mie mi se par că aceste scripturi sunt suficiente pentru a avea o bază sănătoasă, pentru a avea mai departe o analiză asupra a ceea ce vrem să ne, sau ne-am propus astăzi. Împăratul Solomon apare în fruntea poporului Israel în momentul în care David îmbătrânea și era spre sfârșitul vieții sale. Dar să observăm ceva. Saul, primul împărat al lui Israel, a fost uns ca împărat la ordinul lui Dumnezeu. Da? Știți aceasta. O găsim în Samuel, da? În Samuel găsim că Dumnezeu, la cererea poporului lui Israel de a le da un împărat, ce-a făcut? Le-a dat un împărat. Samuel, ia sticluța cu un de lemn și găsim aceasta în 1 Samuel, capitolul 10. Și are această descoperire din partea lui Dumnezeu că va veni un tânăr la el care are altă ocupație, adică căuta măgărițele tatălui său, și când va veni, zice, să-l ungi ca împărat. Deci Saul a fost uns de împărat la ordinul lui Dumnezeu. Observăm că în urma neascultării lui Saul, care o găsim în 1 Samuel 15, cam în acea zonă, Dumnezeu îl leapădă pe Saul și îl unge sau ordonă ungerea lui David. Așa este. Așa. Deci iată, iubiți frați și surori, prima și a doua ungere era în conformitate cu ordinul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu le spusese că să ungeți împărat când veți vrea, oarecând să ungeți pe acela pe care îl va alege Domnul. Deci prima condiție ca un împărat să fie împărat era stabilită ca Domnul să-și dea aprobarea. Ei, în cazul lui Saul și al lui David se întâmplă aceasta, dar în cazul lui Solomon nu se întâmplă. Dar este adevărat că atât Natan, cât și Țadoc, parcă era preot, deci prorocul, preotul și împăratul au fost de acord să-l ungă pe Solomon. Dar au fost de acord pentru că David a dat acest ordin, să ungeți pe Solomon ca împărat. Pare că este bine să învățăm de aici că nu trebuie niciodată ca mintea omenească să o ia înaintea cuvântului lui Dumnezeu. Poate că era mai înțelept să avem o relatare, sau dacă avem și voi o știți să ne o spuneți, dar eu n-am găsit, în care se spune că Domnul a dat ordin să se ungă, dar n-a fost aceasta, și s-a ajuns la această înțelegere. Dar ce se întâmplă? În această ungere deja era o oarecare rivalitate. Adonia și-a tras asupra, de partea lui, și-a tras un preot pe alți proroci și a dat un ospăț ca și cum, haideți să facem noi o declarație că acesta este împăratul. Și era fiul mai mare, dar David nu era de acord cu aceasta și nici Nathan, și așa cum se înțelesese ei, Solomon urma să fie împărat. Acestea sunt începuturile lui Solomon. Solomon primește dispoziții, după ce este uns de împărat, să înlăture. Cam aceasta era felul tuturor împăraților. Trebuia să înlăture pe toți inamicii ca să-și întărească scaunul. Și o face și el, și la sugestia lui David, care a avut câteva reglări de conturi cu câțiva din servii lui, care s-au dovedit necredincioși. Toate aceste lucruri le amintesc numai ca să putem să ne constituim o gândire oarecare și un bagaj de cunoștință despre ceea ce era Solomon. După ce a fost uns de împărat, prima încercare care a venit asupra lui Solomon a fost că maică-sa a venit și i-a cerut să dea pe Abishag de nevastă lui Adonia. Și atunci Solomon a zis, păi de ce nu cer și tronul? Sigur că el a zis că dacă va fi un om cinstit, va trăi. Dacă nu, nu va mai trăi. Pentru că aceasta a însemnat ca o uneltire împotriva împărăției Adonia, care își constituiese un cerc al lui de influență și vrea să ia împărăția. Se pare că Solomon a găsit cu cale ca mult timp să-l accepte, dar la momentul când Adonia și-a depășit limitele în care el îi propusese să se miște, a fost înlăturat. Mergem mai departe și despre Solomon găsim lucruri minunate. Dar printre lucrurile minunate găsim și lucruri interesante, care nu le mai catalogăm minunate. Căsătoria lui Solomon. Știți cu cine s-a căsătorit Solomon? Prima soție a fost o egipteană, fata lui Faraon. Ce este interesant? Că legea pentru împărat spunea ceva despre acest lucru. Știți ce spunea? Și dacă vrem să știm, și dacă vrem să căutăm, și dacă vrem să ne convingem, în Deuteronom 17, dacă nu mă înșel, 17 cu 14, avem câteva lucruri care fac referire la această funcție de împărat, despre care nu era vorba când se scria, dar care Dumnezeu a prevăzut-o că s-ar putea să fie. Și iată ce zice Dumnezeu. După ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul, Dumnezeul tău, și o vei stăpâni, după ce îți vei așeza locuința și vei zice, vreau să pun peste mine un împărat ca toate neamurile care mă înconjoară. Să pui peste tine un împărat, ca împărat, pe acela pe care va alege Domnul Dumnezeu. Domnul Dumnezeul tău. Deci, care era prima condiție? Pe acela pe care îl alege Domnul Dumnezeul tău. Poporul lui Dumnezeu trebuia să aleagă conducător pe cel pe care vrea Dumnezeu. Apoi, Și anume să iei un împărat din mijlocul fratelor tăi, nu vei putea să pui împărat pe un străin care să nu fie fratele tău. Dar iată câteva condiții. Să n-aibă mulți cai și să nu întoarcă pe popor în Egipt ca să aibă mulți cai, căci Domnul v-a zis să nu vă mai întoarceți pe drumul acesta. Să n-aibă mulți cai, o condiție, ca să nu vă întoarceți în Egipt. Ar fi bine să reținem aceste lucruri, că în final, când vom încerca să concluzionăm ceva, ne vom întoarce la acestea. Apoi, să n-aibă un mare număr de neveste, ca să nu îi se abată inima și să nu strângă mari grămezi de argint și de aur. Deci, o altă condiție era să n-aibă mai multe, un mare număr de neveste, ca să nu-i abată inima de la Dumnezeu și să nu strângă multă avere, argint și aur. Mai departe, când se va așeza pe scaunul de domnie al împărăției lui, să scrie pentru el, într-o carte, o copie a acestei legi pe care se o ia de la preoți, de la preoții din neamul leviților. Ce să facă? Să scrie o copie a legii. Mare, mare înțelepciunea lui Dumnezeu. Adică ca să fie sigur că nu o trecut ceva cu vederea, că să nu zică, măi, dar păi n-am luat. Să scrie o copie a acestei prevederi. Și apoi mai departe, va trebui să o aibă cu el și să o citească în toate zilele vieții lui, ca să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeul lui, să păzească și să împlinească toate cuvintele din legea aceasta și toate poruncile acestea, pentru ca inima lui să nu se înalțe mai pe sus de frații lui și să nu se abată de la poruncile acestea, nici la dreapta, nici la stânga, și să aibă astfel multe zile în împărăția lui, el și copiii lui în mijlocul lui Israel. Iată, frați și surori, o prevedere, eu zic, de excepție. Să scrii o copie, să o ai cu tine și să o citești zilnic, ca să nu calci poruncă. Interesante lucruri, nu vi se par? Și acum mergem mai departe și ce găsim despre Solomon. Se căsătorește Solomon cu, haideți să citim și aceasta, în capitolul, se pare în 1 împărat, capitolul 3. Solomon s-a încuscrit cu Faraon, împăratul Egiptului, a luat de nevastă pe fata lui Faraon și a adus-o în cetatea lui David până și-a isprăvit de zidit casa lui, casa Domnului și sidul din prejurul Ierusalimului. Iată ce se întâmplă. Ia o nevastă din alt neam. Dar istoria continuă și știți ce? Imediat după ce a făcut acest lucru, Dumnezeu îi se descopere. Vă amintiți cum îi se descopere? În același capitol avem și aceasta. Cum îi s-a descoperit Dumnezeu lui Solomon? În vis. În vis i s-a descoperit și i-a spus, cerem ce vrei și îți voi da. Și ce a cerut Solomon? Asta cu toții știm. A cerut înțelepciune ca să poată conduce poporul lui Dumnezeu și zice, acum, Doamne Dumnezeul meu, Tu ai pus pe robul Tău ca să împărățească în locul tatălui meu David și eu nu sunt decât un tânăr, nu sunt încercat. Robul tău este în mijlocul poporului tău, pe care l-ai ales, popor foarte mare. Dă dar robului tău o inimă pricepută ca să judece pe poporul tău, să deosebească binele și răul. Căci cine ar putea să judece pe poporul tău, pe poporul acesta așa de mare? Cererea aceasta a plăcut lui Dumnezeu al lui Solomon și Dumnezeu i-a spus, fiindcă ai cerut aceasta, îți voi da cum nu a avut nimeni și nici nu avea, nici nu a avut, nici nu va avea. Dar, printre altele, Dumnezeu îi spune încă din aceasta și zice că această înțelepciune îți va fi folositoare și dacă vei umbla pe căile mele, păzând legile și poruncile mele, cum a făcut tatăl tău, îți voi lungi zilele. Adică continuitatea lui în favoarea lui Dumnezeu depindea de ascultarea de Dumnezeu. Dumnezeu i-a plăcut, a acceptat. Îți dau înțelepciune și îți mai dau de toate, dar va trebui să păzești. Și acum să observăm marile lucruri pe care le-a făcut Solomon. Cu toții știm că de-a lungul vieții lui David, David a adunat materiale pentru casa Domnului. Dar Dumnezeu i-a spus, nu vei putea să zidești tu, pentru că tu ești om de sânge. Și fiul tău va zidea aceasta. Solomon a finalizat pregătirile și a zidit casa lui Dumnezeu. Este puțin lucru acesta? Nu. Mare lucru e să construiești o casă pe care Dumnezeu să o accepte ca loc. Nu pentru el, pentru o rânduire a lui Dumnezeu. Că acum știți că Scriptura ne spune că Dumnezeu nu poate fi să-L încape cerurile cerurilor. Cum să... Dar vorbim despre faptul că Dumnezeu a acceptat-o ca locul unde să se prezinte El și să fie prezența Lui. Mare lucru. Dar în paralel cu această casă, Solomon a mai construit și o casă pentru el. Nu putem să avem obiecții la aceasta. Dar este ceva ce merită să fie luat în cal. Apoi, după aceea, Solomon a făcut toate uneltele pentru casa lui Dumnezeu, care era așa altele, și a făcut, nu știu dacă voi știți, dar era o mare de aram, așa ca un, ca o piscină era, care era fixată pe niște stâlpi, era o operă de artă, erau multe, multe lucruri. Și toate aceste lucruri au fost deosebit de minunate și de frumoase. Vorbește despre stâlpii de aramă. Deci Solomon a făcut toate aceste lucruri atât de minunate, atât de încât stârnea admirația oricărui privitor. Așa a fost de frumoasă această construcție. Când s-a sfârșit lucrarea aceasta, se pare că putem vorbi de dacă putem vorbi de viața lui Solomon sau de ce a făcut el, se pare că capodopera lui a fost acest templu, acest edificiu construit în cinstea lui Dumnezeu. Când a terminat lucrările, Solomon a făcut sfințirea templului, da? Și a înălțat o rugăciune lui Dumnezeu. Și mie mi se pare foarte frumoasă această rugăciune și merită să trecem prin ea, să vedem câte lucruri prinde Solomon acolo. Solomon vorbea de toată măreția casei și măreția lui Dumnezeu și spunea, dacă poporul își va întoarce privirile spre casa aceasta, dacă va fi dus în robie, dacă s-ar întâmpla și dacă și-a îndrepta privirile spre casa aceasta să-i asculți. Se pare că Dumnezeu i-a spus, voi asculta rugăciunea ta, dar din nou, ce-i spune Dumnezeu. Deci după ce face această rugăciune la care Dumnezeu e de acord, se sfințește templul, Dumnezeu din nou se arată lui Solomon în 1 Împărați, capitolul 9. Când a isprăvit Solomon de zidit casa Domnului, casa împăratului și tot ce a găsit cu care să facă, Dumnezeu s-a arătat a doua oră lui Solomon, cum i se arătase la Gabaon și Domnul i-a zis, îți ascult rugăciunea și cererea pe care mi-ai făcut-o, sfințesc casa aceasta pe care ai ridicat-o, ca să pui în ea pentru totdeauna numele meu și ochii mei și inima mea vor fi acolo pe vecie. Și tu, dacă vei umbla înaintea mea cum a umblat tatăl tău David, cu inimă curată și cu neprihănire, făcând tot ce ți-a poruncit, dacă vei păzi legile și poruncile mele, voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției tale în Israel, cum am spus tatălui tău David, când am zis, nu vei fi lipsit niciodată de un urmaș pe scaunul de domnie al lui Israel. Dar iată ce zice Domnul, dar dacă vă veți abate de la mine voi și fiii voștri, dacă nu veți păzi poruncile mele și legile mele pe care vi le-am dat, și dacă vă veți duce la să slujiți altor dumnezei și să vă închinați înaintea lor, voi nimici pe Israel din țara pe care i-am dat-o, voi lepeda de la mine casa pe care ai sfințit-o numelui meu și Israel va ajunge de râs și de pomină printre toate popoarele. Se pare că la acest moment Dumnezeu este mai tranșant. Adică observăm o accentuare a aspectului negativ. Prima dată îi spune numai așa, în trecere, dacă îți dau înțelepciune și dacă vei păzi legile, tu vei dăinui și sămânța ta. A doua oară, Dumnezeu se pare că a sesizat direcția. Și vine și spune, dar dacă veți merge după Dumnezei străini, dacă veți neglija legile, atunci Israel, poporul meu, casa aceasta care ți-am spus că ți-ascult rugăciunea, nu s-a alege nimic de ele. Și aș vrea să remarcăm cât de exact este Dumnezeu și cât de complet în tot ce face. La El nu se pot găsi lipsuri. El a dat tot ce a fost necesar. Privind înainte dispoziția care era cu sute de ani înainte de Solomon și apoi sesizările pe care le-a făcut Dumnezeu, de câte ori i s-a arătat. Solomon devine cel mai înțelept om. A scris, ne spune Scriptura, nu știu câte mii de pilde și învățături cu privire la toate lucrurile. Mare lucru este să fii un om înțelept, să te pricepi. A avut manifestări de înțelepciune cele mai mărețe. Și vă amintiți de două exemple pe care ni le dă Scriptura? Unul cu cei doi copii, acelor două femei, și toate acestea, și apoi altul cu încercarea pe care altcineva, împărăteasă parcă o aduce, îi prezintă două flori, și se descurcă și știe. Și trecem peste acest aspect, iată, Dumnezeu i-a dat binecuvântare, i-a dat înțelepciune, i-a dat bogăție. Argintul nu era nimic pe vremea lui Solomon, aurul era totul. Dar se pare că a existat și un dar. Care a fost darul? Care a fost problema lui Solomon? Scriptura ne vorbește, Solomon a avut o problemă. Și culmea este că această problemă a lui Solomon era prevăzută în legea lui Dumnezeu. Să n-ai multe neveste. Ce a făcut Solomon? Și-a luat multe neveste. Și și-a luat din toate neamurile și în deosebit din neamurile despre care Dumnezeu a zis să n-aveți legătură cu ei. Ei, acum ne amintim de cuvântul Apostolului Pavel care zice în 1 Corinteni parcă cunoștința îngânfă, dar iubirea, dragostea zidește. Era cunoștință, era înțelepciune că nu putea mai multă să fie, dar nu era un respect deplin față de Dumnezeu. Ce s-a întâmplat din această neascultare? A urmat un alt pas. Solomon a făcut înălțim pentru toate nevestele lui și țiitoarele lui ca să aducă jertfe dumnezeilor lor. Și s-a dus cu ei, cu ele, să aducă și astfel a stârnit mânia lui Dumnezeu. Ce ne spune Scriptura? Atunci a zidit, Solomon a zidit pe muntele din fața Ierusalimului un loc înalt pentru Chemoș, urăciunea Moabului, pentru Moloc, urăciunea fiilor lui Amon. Așa a făcut pentru toate nevestele lui străine care aduceau tămâie și jertfe dumnezeilor lor. Domnul s-a mâniat pe Solomon pentru că își abătuse inima de la Domnul Dumnezeului Israel, care i s-a arătat de două ori. În privința aceasta îi spusese să nu meargă după alți Dumnezei, dar Solomon n-a păzit poruncile Domnului. Și Domnul a zis lui Solomon, fiindcă ai făcut așa și n-ai păzit legământul meu și legile mele pe care ți le-am dat, voi rupe împărăția de la tine și o voi da slujitorului tău. Numai nu voi face lucrul acesta în timpul vieții tale pentru tatăl tău David, ci din mâna fiului tău o voi rupe. Nu voi rupe însă toată împărăția, voi lăsa o seminție fiului tău din pricina robului meu David și din pricina Ierusalimului pe care l-am ales. Mai departe, lui Solomon încep să-i apară dușmani. Încep uneltirile, încep luptele pentru succesiune la tron. Iată istoria lui Solomon. Și spuneam că este vorba de un uns al Domnului. Și acum aș vrea să ne aplecăm puțin asupra unor învățături pe care le putem extrage. Mi se pare că primul lucru pe care trebuie să-l remarcăm este că în lucrurile lui Dumnezeu, aprobarea lui Dumnezeu este primul și cel mai important lucru și apoi să ne convină nouă oamenilor. Și aceasta se întâmplă, iată, Nathan, Tzadok și David au fost de acord ca Solomon să fie, dar se pare că era potrivit să fie verdictul lui Dumnezeu. Pentru că legea spunea pe acela pe care îl va alege Dumnezeu. Acum, vorbind în lucrurile noastre, și aș vrea să spun că pare să încline tot a încerca să ne alegem lideri sau cei care să conducă în poporul lui Dumnezeu. Și ce se întâmplă? Cum știm noi cel pe care îl alege Dumnezeu? Cum știm? Deci la cum?
Prin vocea Dumnezeu.
Nu, aceasta vreau să spun. La noi, Dumnezeu, am început. Cum vorbește Dumnezeu? Ne-a vorbit prin proroci și la sfârșit prin... Așa ne vorbește Dumnezeu. Ci, cum ne spune Dumnezeu cine e alesul lui? Prin condițiile și regulamentele pe care le-a fixat în Scriptură. Prin asta ne spune Dumnezeu. Deci primul lucru este ca noi fiecare personal să gândim și să analizăm omul acesta este alesul lui Dumnezeu sau nu este. Asta e primul lucru. Fiecare cu conștiința lui trebuie să stea de vorbă și să se întrebe. Este? După ce s-a făcut aceasta, apoi se trece la a vedea dacă mai mulți văd acest lucru. Și aici este bine și suntem de acord, David, Tzadok și Nathan, prorocul, i-a fost foarte bine că au fost de acord. Dar prima dată cred că este bine să rețim aceasta. În orice am face, în orice... Voi nu aveți alegeri de bătrâni și nu e problemă, că așa sunt lucrurile. Dar când alegeți pe cineva pentru un anumit serviciu, orice serviciu, primul lucru, ne punem întrebarea și stăm de vorbă cu conștiința noastră, ce ar alege Dumnezeu? Ce îi place lui Dumnezeu? Și atunci verificăm ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu. După ce conștiința noastră a stabilit acesta este bine, atunci ne punem toți de acord, adică ne facem cunoscut opinia fiecăruia. După ce? Și atunci este satisfăcută voința lui Dumnezeu. Altfel nu este satisfăcută. Pare un lucru foarte interesant că în Vechiul Testament, în Deuteronom, să găsești niște detalii despre condițiile care pot face pe un om ales de Dumnezeu și plăcut să rămâie plăcut lui Dumnezeu. Și se pare că am putea spune că ceea ce găsim în Deuteronom 17 sunt aceste condiții. Care erau condițiile? Nu mă refer la aceasta, deși acestea au... Să le discutăm și aceasta, să n-aibă mai multe neveste. Scriptura spune despre un învățător, bărbatul unei singure neveste, să n-aibă mulți cai, să n-aibă... Este clar că aceste cai pot reprezenta și doctrine. Să n-aibă multe idei de-a lui, pe care să le încorporeze în mesajul Evangheliei. Normal, ăsta trebuie să aibă învățăturile Scripturii și nu altceva. Să n-aibă multă bogăție. Dar Apostolul Pavel spune, vedeți, uitați-vă pe întrebări, nu sunt mulți de rang mare, bogați, ai veacurile acestea. Și sunt condiții logice care ar trebui să le vedem ca atare. Deci, frați care au un interes foarte mare pentru problemele lor, pentru afacerile lor, nu pot. Dar aceia care sunt dispuși să renunțe pentru Domnul, aceia sunt cei pe care îi folosește Dumnezeu. Dar mergem mai departe și aș vrea să spun, poate că ar putea privi cineva bine, dar păi este nu numai pentru învățător. Nu, dragii mei, acestea sunt pentru toți copiii lui Dumnezeu. Dar, ce se spune învățător? Că sunt, printre altele, trebuie să fie în stare să învețe, adică maturi. Deci maturitatea în Hristos se poate ajunge pe această cale, respectând această neantrenare în multe afaceri, în multe doctrine și învățături care... N-au numai tangențial ceva cu Scriptura sau n-am nimica. Și aceasta întoarcere în Egipt este iar o problemă care ar trebui să ne rămâie în orice tendință, orice apucătură de a te întoarce la lucrurile lumești este contrară cu voința lui Dumnezeu. Și aici ar trebui să avem mare grijă. Nu cumva și nu poate să fie la unul care vrea să fie un reprezentant al Domnului. Dar mă referem la ultima parte. Să scrie o copie a acestei legi. M-am gândit mare lucru o cerut Dumnezeu ca atunci când se va pune pătrun sau când ar intra în funcție, în serviciu, să scrie o copie. Ca și cum am luat la cunoștință. Poate că acum am putea zice și să semneze din jos că el a scris-o. Deci am luat la cunoștință că așa trebuie să fac. Mare lucru. Dar mai mult ca și atâta, că poate am zice copia să poate scrie. Mai mult ca și atâta să păstreze aceasta în fiecare zi și să o citească. Încă eu așa prevedere n-am. Sigur că mai avem una care mi se pare că e aproape același lucru cu aceasta, ce zice Pavel de Bereeni. Evreii aceștia din Berea aveau o inimă mai aleasă decât ceilalți. Ei cercetau scripturile în fiecare zi să vadă dacă cele scrise sau cele învățate de Pavel erau așa. Iată, frați și surori, această regulă cineva o respecta, cineva trăia după ea. Și ce conferea această regulă? Imposibilitatea de a o călca. Mi se pare... Greu să cred că un împărat care, sau oricine ar fi el, care citește zilnic o lege, ar fi dispus să o calce în acea zi în care o... Dar se pare că această lege a rămas acolo și împărații și-au văzut de treburile lor. Să nu cumva să fie așa și cu noi. Cuvântul lui Dumnezeu să rămâie în Scriptură și noi să ne vedem de treburile noastre. Dar haideți să mergem mai departe. Spuneam că discutăm acest lucru din punct de vedere a unsului lui Dumnezeu. Și știți că noi, zice Apostolul Pavel, și cel ce ne... cum zice Pavel în 2 Corinteni, în capitolul? Hai să citim că e mai bine așa. 2 Corinteni, în capitolul 1... Și cel ce ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns, este Dumnezeu. El ne-a și pecetuit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. Și noi suntem unși. Deci discutăm din punct de vedere a unui uns. Ce ar plăcea la Dumnezeu să facă un uns al său. Și ce face Solomon? Construiește casa lui Dumnezeu. Și Sfință lucrează la construcția casei lui Dumnezeu. Și voi sunteți templul lui Dumnezeu, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Și cred că sunt frați care au lucrat extraordinar pentru construirea sau pentru formarea unui nucleu de frați care să susțină adevărul și același lucru. Cred că sunt frați care au adunat bogăție și comoară în casa credință în sens spiritual, adică i-au făcut pe frați să se simtă bine multă vreme. Dar chiar aceasta este o problemă. Că aceste lucruri cu bogăția și cu înțelepciunea le găsim chiar și în biserica din Laodicea. Și ce zic aceștia? Sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești sărac, nenorocit, bolnav sau orb și gol. Iată o altă scriptură ce ne trimite să facem o paralelă. Și se pare, fraților, că în biserica din Laodicea există problema aceasta. Există atâta demonstrație cât a făcut Solomon cu templu. Multe demonstrații a făcut. Și pe de altă parte era neascultare. Multă demonstrație de înțelepciune, pe de altă parte, tot în interesul sau în direcția în care a vrut să o dus. Deși Dumnezeu a tras atenția. Și acum aș vrea să discutăm un pic. Din viața lui Solomon ca uns al Domnului putem să înțelegem ceva. Că bunăstarea și bogăția este o stare nu foarte favorabilă, care dă posibilitatea manifestării tendințelor firești. Aceasta putem învăța din ce ne spune Scriptura, că apoi la Solomon i-a trebuit o mulțime din neveste și nu din Israel, dintre altele. Deci bogăția și mărirea sunt, de fapt, fondul pe care apar poftele firii pământești. Și Apostolul Pavel ne spune, cei ce sunt al lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu poftele și patimile lor. Iată, dragi frați, direcția contrară cu ceea ce s-a întâmplat aici. Apoi, pe fondul acesta apare închinarea la alți dumnezei. Și, interesant, închinarea prin asociere. Dar și aia-s buni. Și aia tot pe Dumnezeul. Dar, de fapt, noi nu sesizăm că, de fapt, este un alt Dumnezeu. Orice organizație, pentru că femeile, într-un anumit sens, înseamnă și organizații, sau secte, sau religii, orice asociere cu o organizație religioasă, de a aduce închinare Domnului, nu pe adevăr, pe concepția clară a Scripturii despre Dumnezeu, este o închinare la alți Dumnezeu. Și ce face aceasta? Stârnește gelozia lui Dumnezeu. Acest lucru nu pare plăcut Domnului. Dar haideți să vedem un alt aspect. Scripturile ne mai vorbesc de femei și în alte părți. Vă amintiți de o scriptură din Apocalips care vorbește de femei? Da, 12, da, avem în o epistolă către Pergam. Și ce zice acolo? Tu ai acolo o femeie care să zice prorociță și care ce face? Haideți să vedem că e mai bine să citim pentru ca să nu greșim. Deci, dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei și să dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. E, aici apare un lucru foarte interesant. Tu ai acolo pe Tu lași ca Izabela aceea care se numește prorocită. Dar poporul lui Dumnezeu o lăsa vreodată ca femeile să fie învățători? Nu o lăsa. Înseamnă că aici avem o învățătură simbolică. Și ce vrea să ne învață aceasta? De obicei, femeia este, sigur, noi zicem reprezentantul sexului slab, dar, pe de altă parte, femeia reprezintă partea sentimentală a omului. Deci, dacă privim om, bărbat și femeie ca fiind un întreg, că așa zice Apostol Pavel, că cei doi vor fi una, atunci vedem în bărbat partea rațională, adică de gândire, de analiză, și în femeie partea sentimentală. Și atunci, ce ne învață Scriptura în Apocalipsa 3, 2 și careva verse despre Izabela? Că în poporul lui Dumnezeu au apărut proroși, adică învățători, au fost bărbați, dar aveau caracterul de Izabelă, adică de femeie, care servia sentimental, nu mental. Adică concepția lui, concepția lor în adevăr era să facă ce place fraților, nu ce îi place lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat cu Solomon? El a ales a servi, el nu a negat pe Dumnezeu, dar a ales să servească cum îi place. Cum îi place? Și la asta nevastă, și la cealaltă, și la cealaltă. Deci iată, surori și frați, ce învățătură interesantă de la Solomon. Aceasta să fii înțelept, atât de înțelept, și a căzut în această, zicem, cursă, capcană. Hai să se simtă bine și ei, să se simtă bine și celălalt, și celălalt. Și a uitat că Dumnezeu trebuie să se simtă bine în ce face El. Și acum, numai să vedeți câte aspecte poate avea această situație. Putem avea o relație tot așa cu alte credințe. Păi amul, nu spui lucrul ăsta că se supără. Și noi ne depărtăm de Dumnezeu pentru că am vrut să plăcem oamenilor. Sau putem avea aceeași atitudine în adunarea noastră. Fratele ăla are probleme cu lucrurile astea. Nu vorbesc despre asta, vorbesc altceva. Fratele ăla sau sora aia are altă problemă. Nu vorbesc despre asta, vorbesc de altceva. Și așa noi deformăm, până la urmă, în termenii Scripturii, stricăm cuvântul lui Dumnezeu, cum zice Apostolul Pavel, că fac cei mai mulți, și nu ne pasă de Dumnezeu, ci ne pasă de oameni. Și așa noi ajungem să fim niște oameni care ne închinăm unor Dumnezei străini. Că ăla care vrea să trăiască cum e el, de parte de Dumnezeu, are un Dumnezeu, ăla are altul, și așa noi ne conformăm după tot și pierdem relația cu Dumnezeu. Și această pierdere a relației cu Dumnezeu, sau, hai să zicem altfel, pe fondul unei astfel de atitudini, adică când se manifestă o așa atitudine, ca a lui Solomon, îi fac pe plac și la ei, îi fac pe plac și la cealaltă, și la cealaltă, au apărut, ce? Au apărut decizia lui Dumnezeu. Tu nu mai ai favoarea mea și împărăția ți se ie. Ba să împarte și împărăția. Deci iată, frați și surori, ce a adus el. El s-a rugat pentru împărăție, să-i asculte Dumnezeu, să ia aminte la cererea lor, să binecuvinteze poporul și casa aceasta, și el a condus spre a pierde aceste lucruri prin această atitudine de a plăcea tuturor și a uita că el trebuie să placă în primul rând lui Dumnezeu. Și m-am gândit că pentru noi, astăzi, este o lecție frumoasă să avem aceste gânduri despre Solomon. Ba mai mult ca și atât, noi, prin învățătura lui Solomon, sau prin ceea ce putem înțelege de la Solomon, să ne gândim mereu la Domnul. Na, ce-a făcut Domnul? Dacă Domnul spunea, aici este unul mai înțelept ca și Solomon, credeți că este adevărat? Deci Domnul a fost mai înțelept ca și Solomon. Dar mi se pare că dacă o luăm așa, influența în Israel nu a avut-o ca și Solomon. Nu a avut Domnul. A avut între cei mărunți, între cei alați. Dar Iată relația cu Dumnezeu. Domnul Iisus a fost înțelept, dar când a fost problema să le spuie la cărturari și farisei, vai de voi, cărturari și farisei, le-a spus. Și Domnul Iisus a fost înțelept, dar când a fost vorba să le spună pui de năpârci, le-a spus pui de năpârci. Și Domnul Iisus a fost înțelept, dar când a știut că satana vrea să-l înșele, i-a spus, înapoi a mea, satană. Și Domnul Iisus a fost mai înțelept decât el, dar când a văzut că Petru are gânduri omenești care îi strică gândul lui Dumnezeu, tu ești un inamic în aceste... Sigur că înainte ai zis bine, dar acum nu mai... Și iată, înțelepciunea lui Dumnezeu a fost cu mult mai benefică în viața Domnului decât în viața lui Solomon. Iar când i-a spus adversarul, închină-mi niște mie și toate bunurile astea să-ți le dau ție. Ce a zis? Domnului Dumnezeu să te închini și numai lui să-i servești. Doresc ca Dumnezeu să ne dea această înțelepciune și, frați și surori, să ne gândim. Putem avea o așa influență în sat, în familie, între vecini sau în societate. Așa de mare influență încât tot să ne aplaude și să strige. Ăsta e omul lui Dumnezeu. Ăsta e știe. Așa e. Numai așa se poate. Putem avea această aprobare și această cumva din partea a plecare de a ne lăuda. Și pe de altă parte să nu avem acea viață de ascultare de Dumnezeu. Și iată, dragii mei, toată cunoștința, tot ce am făcut din alte motive decât din respect față de Dumnezeu, se duce. Solomon a fost cel care a produs declinul împărăției lui Dumnezeu, care a fost împărăția lui Israel, prin atitudinea lui de a place unuia și altora și a nu place lui Dumnezeu. Și aș vrea să închei citind textul din Evrei. Mie mi se pare tare frumos textul acesta și este un gând pe care Sfinții ar trebui să-l aibă mereu. Și iată ce zice, măcar, Evrei 5 cu 8, măcar că a fost fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și pentru Solomon ar fi însemnat ascultarea să se abțină de la anumite lucruri. Ne-mi place așa, da, nu-i place lui Dumnezeu. Dar Domnul a făcut aceasta, a suferit, s-a lăsat de pagubă. Nu și-a manifestat dorințele lui niciodată, numai să rămâi ascultător și astfel a ajuns să sufere și după ce a fost făcut desăvârșit. Ce ne face desăvârșiți, fraților și surori? Ascultarea în ciuda suferințelor. Orice ne-ar costa, dacă rămânem ascultători, aceasta ne conduce la desăvârșire. Zice o altă scriptură în 2. Se cuvenea în adevăr că acela pentru care și prin care sunt toate lucrurile și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferință pe căpetenia mântuirii lor. Deci desăvârșirea se obține prin suferință și aici zice, după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Mântuirea noastră are urzitura. Acea urzitura este ceea ce dă formă la ceea ce vom țesă, da? Deci, noi vom fi dacă vom lucra pe ceea ce ne-a croit Domnul Iisus. Și doresc ca Dumnezeu să ne ajute ca pe această linie, pe această cale pe care Domnul ne-a croit-o, să mergem și vom dobândi desăvârșirea, este clar, prin suferință, dar care duce la mântuire prin Domnul Iisus. Amin.